kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sicuka lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba le nkosi yamakhosi kwele Zimbabwe kutho ukuthi induna phansi kwenkosi ake size ukuthi uNgwenya uthini sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela babuDube kini nakubalaleli.
Yes.
Hayi, sikuzwile khona lokhu ukuthi sekuzaba nomunye omutapa lo mambo ovele simazi ukuthi usekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khonokho, ubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu babuDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amakhungakhunga sizwe sengathi uma umunye omutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza, including izinto zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha lokho esingathi i-order enkosini kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusize kuhlupe kwaloku nxa ukuthi inkosi yithi siyakholwa endaweni ezingasizo
khona babuDube kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo, ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bona kabanayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye naphi kakhulu kwele mandebeleni bazakuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani, ngoba kuzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omona omutapa labo mambo bona sebebekwa kanjani.
Hayi,
ngivala nje ngokuthi ake silindeni sizwe ukuthi kuzasebenza kanjani omona omutapa, kodwa ngicabanga ukuthi labo bazacikelela ukuthi lento ingadabulisiswa phakathi, ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi kuthiwe uzasebenza kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi ekufikeni kwayo laphana amakhosi amaningi azangilwe lawo, nokuzwa ukuthi inamandla nje asonde athela ngaphansi kwayo yena waba yinkosi yamakhosi ebafikela.
Ye, siyabuzwa lo ngubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu kutu. Sibonge kakhulu baba
Ngwenya.